қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер музыканың шығу тарихын тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Секілді жасыл бау мен асқар тауын маған егіз ән секілді әнің жырға негіз екен күйің толқын теңіз екен құстың екі қанатындай өмір сыры өмір сыры Сезім балық аймағы Секілденген олар сенің Қош жанарың маңдайдағы Әнің жырға негіз екен Күйің толқын теңіз екен Құстың екі қанатындай Өмір сыры, өмір сыры
Музыканы халық тудырады. Ал біз, суреткерлер оны тек музыкалық аспаптармен орындауға бейімдейміз. Глинка. Музыка адам жанын тебірентетін, ерекше күй кештіретін, көңіл күй сыйлайтын өзге әлем. Өте әдемі, әрі әуезді. Ол әлемге барғанда мол бақытқа кенелесіз, өмірді басқалай сезінесіз, дүниені басқа қырынан танисыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әуезді ән, қандай да бір аспапта музыка шығарсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап жазған әніңізді, музыкаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Міндетті түрде бағдарламада, яғни тыңдармандар сіздерге ұсынатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмерге WhatsApp арқылы хабарласа аласыздар. Музыка әлеміне саяхатымызды музыканың тарихынан бастасам деп едім. Музыка грек тілінен аударғанда музалар өнері дегенді білдіреді. Белгілі биіктіктегі дыбыстардан тұратын, адамға сазды әуенімен әсер ететін, дыбыстық көркем бейнеге негізделген өнер түрі. Өзінің эмоциялық әсер арқылы музыка адам тарихында қоғамдық, идеялық, мәдени, тәрбиелік және эстетикалық рөл атқарады. Музыка адам сезімін, ойын, оның ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Адамның жан дүниесін, көңіл күйін, сезімін бейнелеуде музыка оның сөйлеу тіліне, дәлірек айтқанда, өзін қоршаған ортаға эмоциялық қатынасын білдіретін сөйлеу интонациясына өте жақын келеді. Соған қарамастан, музыка адамның басқа дыбыстық іс-әрекетінен ерекше саналады. Музыкада дыбыстардың биіктік және уақыттық ырғақтық қатынастары өте қатаң тәртіпке келтірілген. Музыкалық шығарма мазмұнында адамның ақыл-ой, ерік күшінің эмоциялық жақтары кеңінен көрініс табады. Мұның өз адамның психологиялық қалжай ғана емес, оның мінез құлқында музыкада ашуға жағдай тудырады. Адам эмоциясын нақтылы, ерекше сыршыл сезіммен бейнелеуде музыканың мүмкіндігі мол. Сондай-ақ, музыка идеялар әлемін, әр алуан құбылыстарды және болмыс шындығын суреттейді. Енді біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бір таймаған Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған Қарсыда келген дұшпаны Қарсы айрылып жайраған Тоны көк білге күлтегін Тағлымға терең бойлаған Тұлпарға мініп ер түрік Көзінде жалын ойнаған Елдесе байтақ жердесе Есесін берген қай бабам Егемен жұрдым ендеше Тегерлік қана саймаған Қалмастай өткірем Ерліктің бейік шоқтығым Қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден Қасым қан салған қасқа жол Қасиет көзі деп білем Есім қан салған ескі жол Өсиет сөзі деп білем Тәукенің жеті жарғысын Жеті қазынам деп білем Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлен, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Аблайды асқақ тұғырғып қан сайладық еттіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген, алты алаштың рухымен алты ғұрлыққа жеттіден. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ. Көшіне қолым бұлғармын Отырар Түркістан болып Ұлы далада бұржардым Фараби менен Яссауи Ілімін жиып нұрландым Ұлтымның мәңгі бағына Ұлы Абай болып туғанмын Ғасырдың ғажап таңынан Ыбырай үнін тыңдармын Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлар Ғасырдың бастап ұл әнің Ұлдышын туды ұланым, Әлиған Ахмет Міржағы Балаштың баста бұрамын. Жалғыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңса бөрлікті кеңдікті сүйген қыран. Қазнамды орлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді. Бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді. Тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі. Жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан, солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай. Алладан басқа ешкімге ол деді көскен басылмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай. Тәуелсіз таңым бағалы бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам, жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.
Қазіргі ғылым археологиялық және этнографиялық деректерге сүйене отырып, музыканы алғашқы қауым қоғамының кезінде өнердің би, поэзия, тағы басқа түрлерін бойына жасырған ұзақ уақыт өсіп жетілу процесінен өтті деп санайды. Мол диапазонды қамтып, бірінен соң бірі жалғаса беретін белгісіз биіктіктегі дыбыстардың әуел бастағы тәртіпке келтірілмеген тізбегі. Кейін логикалық мәні жағынан тұрақты және жанама, биіктік бөлшектерге дараланған бірнеше тондардан ғана құрылатын әуен саздармен алмасты. Мелодиялық ритмдік формулалардың сан рет қайталануы мен оның қоғамдық тәжірибеде мықтап орын алуы бірте-бірте дыбыстарды логикалық жағынан қалыптастырып, ұйымдастыру мүмкіндігін ұғынуға жағдай жасады. Сөйтіп, музыкалық дыбыс жүйесінде өшем мен латтың ең қарапайым түрлері туды. Тарихқа дейінгі немесе қарапайым музыка деп ауызша музыка есептеледі. Оның мысалы австралиялық немесе америкалық аборигендердің бір-біріне ауызба-ауыз айтылатын музыкасы. Бұл кезең музыкалық шығармалардың жазба түрінде сақталуының шығуымен аяқталады. Ең алғашқы сына жазылу музыкалық мәтін Ніпурдың археологиялық қазбаларында табылған. Оның жасы 4000 жыл деп болжамданады. Осылай музыка тарихы өркендеп адамдармен бірге жетілді. Музыканың адамдардың өмірінде алатын орны ерекше. Соның ішінде музыканың адамдарға әсері туралы айтатын болсақ, адамда музыканы тыңдау дофаминнің бас миының жолағын босату салдарынан эйфория мен семелденуі мүмкін. Норвегиялық ғалымдар Аре Бриан мен Гере Скейтеннің пікірінше, музыканың маңызды рөлі өзін тұтас бір бөлшекті сезіну болып табылады деген ғылыми тұжырым жасаған екен. Адамдардың, қояндардың, мысықтардың, иттердің музыканың әсерінен қан қысымы өзгеруі мүмкін. Жүрек жиырылуы жиілік ұлғаяды. Сондай-ақ тыныс алу қозғалысының ырғағы мен тереңдігі дем алудың толық тоқтауына дейін азаяды деп ғылыми жүргізіп осындай тұжырым жасаған екен. Адам баласының сезім мүшесімен түрлі дыбыс қасиеттерін тыңдап, олардың бірінен бірі ажырата білетін бойға біткен ерекше дарындылығы бар. әр кім күнделікті өмірде қаншама жағымды, жағымсыз дыбыстарды естіп, сезім мүшелерімен қабылдап отырады. Соның ішінде адамның дауысы бірінен бірі ажырату қабілеті өте жоғары. Мысалы, мектепте бірге оқыған балалар бөлек кеткен соң да өзіне таныс жолдасының дауысын еске түсіріп, қайта жаңғырта алады. Міне, адам баласының өзіне тән дауысының тембрі, әсемділігі, сөйлеу, жүру, өлең айту ерекшелігімен қатар, дауыс пен дыбыс ерекшеліктері де көп уақытқа дейін есте сақталады. Әр халықтың өз мәдениетіне сай музыка аспаптары бар. Осы музыка аспаптарының да өздерінше бас ерекшеліктері мен музыкалық сазы болады. Оған сәйкес халық музыкасының да өзіндік ерекше қасиеттері мол. Музыканың көркемдік әсем саздар шығаруында музыканың көп деген заңдары, ерекшеліктері, көркемдік қасиеттерінің бір салада, бір бағытта үн қосып, адамға эстетикалық азық беруі өзінше бір табиғи құбылыс. Қандай да музыканы сезініп түсіну үшін, оның кейбір көркемдік қасиеттерін, оның заңдарын, теорияларын, олардың жанрларға бөлу жайлы білмей болмайды. Музыканы сүйу, білу және түсіну үшін әуелі музыкалық терминдерді біле орынды болмақ. Кейбір адамдар классикалық күрделі шығармаларды қаншама тыңдасақ та, оны түсіну білу өте қиын дегенді айтады. Осыға жартылай келісе отырып, музыканы тыңдап қана қоймай, оны түсіне тыңдау үшін музыка көргемдігін білу керек. Музыканы тыңдап түсіне білетін адамдарға музыка өз сырын ашып, өмірді терең түсініп, халықтың ой-пікірін білдіруге жәрдемін тигізеді. Музыка өмірдегі адамның ішкі дүниесін танытып, адамдарды ұйымшылдыққа, бірлестікке шақырып, оларды алға қойған міндетін жеңіп шығуға жігерлендіреді. Өнердің музыкадан басқа салаларынан театрды, киноны және живописті түсініп қабылдау үшін де біраз уақыт еңбек сіңіріп, үйрену керек. Музыканы тыңдау, оны түсіне білу адам үшін рухани байлық. Музыканы ұға білген адам ғажайып сарайға еніп, керемет музыка сазынан ләззат алып, онымен тілдескендей сезінетіні, оның музыка тану ой өрісі кеңейе беретіні сөзсіз. Адамның музыкалық іс-әрекетінің негізгі үш түрі бар. Олар шығармашылық, орындау және қабылдау. Яғни, автор музыканы тудырса, орындаушы қайта жаңғыртады, ал тыңдаушы оны есту арқылы қабылдайды. Музыканы насихаттау, ғылыми тұрғыда зерттеу, музыкасына музыка кадрларын даярлау сияқты іс-әрекеттің басқа да түрлерімен қосыла отырып, шығармашылық, орындаушылық өнер және қабылдау негізден қоғамның музыка мәдениеті болып қалыптасады. Осы секілді музыка салаларының әр қайсысының өзіндік құрылысы болады. Мысалы, дамыған музыкалық мәдениеттің алуан белгілерімен дараланатын шығармашылық түрлері бар. Олар мазмұны жағынан, лирикалық, эпикалық, драмалық, қаһармандық, трагедиялық тағы басқа, басқаша айтқанда байсалды және жеңіл музыка. Екінші, орындаушылық жағынан, вокалдық, яғни жеке адам орындайтын, және аспаптық музыка, ансамбльдік, оркестрлік және аралас музыка болады екен. Үшінші, өнердің басқа түрлерімен және сөзбен қосылу жағынан театр музыкасы, би музыкасы, бағдарламалы аспаптық, мелодрама, музыка фонда көркем сөз оқу, сөзбен айтылатын вокалдық музыка. Және төртінші, дыбыс шығару жағдайына байланысты арнайы жағдайда тыңдалатын музыка. Мұнда тыңдаушылар орындаушылардан бөлек болады. Ойын-сауық және концерттік музыка. Күнделікті өмірде дағдылы жағдайда көпшілік орындайтын әрі тыңдайтын музыка. Көпшілік тұрмыстық және әдет ғұрып музыкасы. Осы төрт түрлі жанрлық топтың өзі одан әрі әннен кейін жалғастыратын боламыз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құл
сен салған із бар. Неге, неге өзіңден алыстамын арманым? Қайда бірге сезімен атқан таңдарым? Неге, неге жарығым сағым болды сол бір жан? Махаббаттың жалыны жүрмін неге аңса?
Жалғастыратын болсақ, ойын сауықтық, музыка, яғни музыкалық театр, драмалық театр және кино музыкасы, концерттік симфониялық, камералық және эстрадалық музыкалық, көпшілік тұрмыстық, ән және би музыкасы, әдет-ғұрыптық, дін және дәстүрлі музыка тағы болып табылады. Ал көпшілік тұрмыстық музыкасынан ішінара ән, би, марш, яғни әнге гимн, бесік жыры, серенада, биге гапак, вальс, полонез, маршқа сап маршы, қаралы марш жанрлары болып бөлінеді екен. Бесіншіге композициялық түрі және музыкалық тілі жағынан орындаушылық тәсілдермен қоса бір бөлімді және циклдық жанрлар болады. Мысалы, ойын-сауық музыкасы опера, балет, оперетта, тағы басқа екен. Концерттік музыкаға симфония, сюита, увертюра, поэма, аспаптық концерт, оратория, кантата, трио, квартет, тағы басқа. Әдет-ғұрып музыкасынан хорал, месса, реквием, тағы болып бөлінсе, осы жанрлардың әрқайсысы ішінара жанрлық түрлерге жіктеледі. Мысалы, операда оперетта, оратория, ария, ансамбль, хор, балетте ададжио, жеке биленетін вариация, симфонияда соната, ал камералық аспаптық ансамбльде анданты және скерцо бұл кездеседі екен. Музыка ұғымы әдетте мелодияға жиналған биіктігі әр түрлі дыбыстардың жиынтығы және белгілі бір ырғақты және метрлі бейне деген мағынаны білдіреді. Әдетте мелодияда белгілі бір тональдылық немесе лад болады. Еуропа музыкасында сүймелдейтін аккорд немесе контрапункт түрінде көрініс табуы мүмкін үйлесімділікті қажетсінеді. Музыка әрбір адамзат қауымдастығына белгілі бір түрінде тиесілі өнер. Ол салт дәстүр, әдет ғұрып, қозғалыс үйлесімдігі, қарым-қатынас және ойын-сауық тәрізді әр түрлі қоғамдық мақсаттар үшін пайдаланылады. Музыкалық жанрлар мен стильдерді әдемі әннен кейін білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жанрлар мен стильдерді әдемінен кейін білдік және арнамыздан алыстамай тыңдап отырғандарыңызға рахмет айтамыз. Және қазір жанрлар мен стильдер туралы айтатын боламыз. Блюз, вокалдық музыка, эстрадалық ән, джаз, джингл, аспапты музыка, кантри, классикалық музыка, ұлттық музыка, поп, европоп, диско, қолданбалы музыка, регги, рок, және метал, блюз-рок, хардкор, джей-рок, ритм ән блюз, хип-хоп, электрондық музыка, нойз, транс, еуротранс, және қышқыл транс, техно-транс дегендер бар екен. Шранс, хаус, электро, эмбиен, рэп, сол болып жанрлар мен стильдер бар екен. Музыкалық жанрлар мен стильдердің осы қайсызге жақын, және қайсын тыңдайсыз? Вокалдық музыка, эстрада, блюз, джаз, классикалық әлі аспаптық музыка жақын ба? Немесе қандай жоғарда айтылған жанрлар мен стильдер сізге ұнайды? Осы сұрақтарға WhatsApp нөміріне жауап жазсаңыздар болады. WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Осы жанрлар мен стильдердің ішінен кең тараған вокалдық музыка туралы айтып өтейін. Вокалдық музыка аспабының сүйемелдеуімен немесе сүйемелдеуінсіз жеке әншіге немесе хорға арналып жазылған музыкалық шығармалар. Ірі жанрлары музыка драмалық шығармалар, оратория, орта жанрлары кантата, вокалдық цикл, литургия, хор концерті. Ал кіші жанрлар – вокалды миниатюр, ән романс. Осы үш жанр бар екен. Кеде адам дауысы оркестрлік музыкаға үлесіп айтылады. Вокалды музыканың жанрларына келетін болсақ, опералы, ораториалды, камералы, оперетті, және джаз. Вокалдық музыкаға халық әндері, жырлары, классиктер мен қазіргі композиторларының ән хорлары жатады. Вокалдық музыка негізінде халық арасынан шыққан. Енді аспаптық музыка. Аспаптық музыка арнайы музыкалық аспаптарда орындау үшін жазылған шығарма. Аспаптық музыка жеке аспаптық, сүйемелдеумен немесе сүйемелдеусіз, ансамбльдік және оркестрлік болып бөлінеді. Ол көлемі жағынан кішігірім, музыкалық пьесадан ірі музыкалық формаларда, яғни соната, концерт, симфония тағы басқа болып жазылады. Аспаптық музыка қазақтың кәсіби музыкалық өнерінде екі шекті домбыра күйінен күрделі симфонияға дейін өсу жолынан өтті. Қазақстан композиторлары халық музыкасы негізінде аспаптық шығармалар жазу арқылы ұлттық рухани байлықты одан әрі дамытуда. Блюз. Аудармасы «Үмінсіздік блюз». Афроамерикандық дәстүрлі музыканың бір түрі. Блюздер жұмыс әні, яғни холлер алаңдағы жұмыстармен бірге ырғақты айғайлар. Африкалық діни культтардың ырым жырлары, руханият әндер, және балладалар, көбіне заманауи танымал музыка, әсіресе поп, джаз, рок-н-ролл сияқты жанрлар әсер етті. Ал енді кең тараған біздің эстрада туралы айтатын болсақ, эстрада өнері тақтайша үстел деген мағынаны білдіреді екен. Көп жанрлы сахналық өнердің бір түрі. Эстрада өнері әр алуан артистердің, яғни әншілер мен бишілер, көркемсөз оқушылар мен акробаттар, конференция мен музыканттар тағы басқа ойын сауығынан құралады. Кеде жалғыз артистің өнер көрсетуіне құралған жеке, яғни соло концертте болуы ықтимал. Әрбір ойын сауық нөмірінің ұтымды әрі шапшаң, яғни 10-15 минуттан орындалумен байланысты эстрада өнердің шағын түрі деп те аталады. Эстрада артистері жасаған сахналық бейнелер психологиялық жағынан күрделі болғанымен, олар ашық жарқын болады. Эстрада өнерінің қайнар көзі Еуропа елдерінде, яғни Францияда жаңгөрлер, Шпильмен, Германияда Шпильмандар, Ресейде скамарохтар, Ал Азияда даршылар мен масқарапаздар, ал Қазақстанда қулар сияқты кезбе өнерпаздардың сауығына саяды. Олардың ойын сауығы сатиралық көріністер мен машықтандыруды, акробатика мен жангүрлер өнерді, ән мен билерді қамтиды. 16-17 ғасырларда эстрадалық өнердің мұндай түрлері халық көп барды және жәрменкелерде орындалды. Енді Қазақстанға келетін болсақ, 20-шы ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанда эстрада өнердің жан шақты өркендеп өсуіне кең жол ашылды. Осы жылдары Байсейітова, Жандарбеков, Елебеков, Ержанов, Өмірзақов, Бағланова, Құрманғалиев, Омарова, Серкебаев, Төлегенова тағы сынды есімдер қалың көрермендерге кең танылды. Әсіресе көркем сөз оқу жанрында ерекше көзге түскен Қуанышбаев өзінің өткір сатиралық тақырыптағы әңгімелері мен өлеңдерін оқып, қазақ эстраданың ілгері дамуына мол үлес қосты. Қуанышбаевтың осы жанрдағы өнері Шәкен Айманов, Бөкеева, Қожамқұлов, Шәріпов, Ғалиева, Жолымбетов, Римова, Жаманқұлов, Сұлтанбаев сынды көркем сөз оқу шеберлерінің өнеріне игі әсер етті. 20-шы ғасырдың және 60-80 жылдары Қазақстанда Алатау, Арай, Ариран, Гүлдер, Дос Мұқасан, Отырар сазы, Яшлық, Жайық қазы, Жетісу, Сырсылуы, Ұлытау, Эренгольд тағы басқа ансамбльдер ұйымдастырылды. Эстрадамыздың әншілері Байқадамов, Байтереков, Бейсеуф, Жуманиязов, Қалдаяқов сынды біздің бір туар ән жазушыларымыз, композиторларымыз қазақтың әншілеріне әдемі әндерін ұсынды. Сол себепті қазір бір талай концерттерді бағындырған, бір талай елді бағындырған келесі әнге әншіге бергім келеді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кәсіби сипаттағы қазақ эдрасының қалыптасуы 1965 жылы Ғалиева ұйымдастырған эстрада цирк өнері студиясының ашылуымен тығыз байланысты. Оның жанынан әнші, термеші артистер даярланып, Елебеков, Құрманғалиев, Байбосынов, Карменов дәріс берді. Еліміз егемендік жолына түскелі қазақ эстрадасы жаңа сипатқа ие болды. Қымызхана, тамаша ойын-сауық отаулары, Жаманқұлов, Сұлтанбаев, Құлыбеков, Нұрекеев тағы басқа есімдерін көпшілікке танытты. Сонымен қатар, республикамызда эстрадалық ән орындаушылардың, яғни Жас қанат, Бейсеуф атындағы армандастар ән байқаулары өткізіліп келеді. Соңғы жылдары алтын диск байқауымен Азия дауысы халықаралық фестивалі тұрақты өткізілуде. Бұл байқауларға қатысқан көптеген жас дарындарымыз, композиторлар мен әншілер өз өнерлерін дүниежүзілік деңгейге паш етті. Азия дауысы халықаралық эстрадалық форумның басты мақсаты қазақ музыкасының ынтымақтастықты қалыптастырудағы рөлін айқындау болып табылады. Оның жюри құрамына АҚШ, Англия, Африка тағы басқа елдердің әйгілі өнерпаздарының кіруі соңы аңғартады. Азия дауысы фестивалі аясында Жүнісова, Исаев, Бақыт Шадаева, Байтасов, Қажы Мұқанов, Оразымбетова секілді әншілер, Раксанаки, жер ұйық топтары, лауреат және дипломанттар атанды. Қазақ эстрадасындағы жаңа процестер қатарында композитор Еңсепов пен күйші Еңсеповтердің шығармалар ізденісін атауға болады. Олар домбыра аспабын жаңа технологиялық мүмкіндіктермен үйлестіріп қолдана бастады. Осылайша қазақ музыкалық мұрасын өздері домбыра, эстрада, күй, компьютер орындаушы деп атаған жаңа бағытта көпшілік тыңдарманға, яғни шет елдерге Франция, АҚШ, Англия, Германия, Корея, Израиль, Түркия тағы басқа кеңінен насихаттап, халықаралық байқауларда жүлделі орындарға ие болды. Бүгінгі қазақ эстрадасының аяқ алысы да табыстары толды. Есімдері елге танымал Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Мадина Ерелиева, Мейрамбек Беспаев, Тоқтар Серіков, Досымжан Таңатаров, Байкөзов, Қаспақова секілді талантты әншілер орындаушылар мен жас композиторлар шықты. Олар қазақ эстрадасының өсіп өркендеуіне өзіндік үлес қосып, эстрадалық және халықтық ән дәстүрін одан әрі дамытып, жетілдіріп келеді. Дүйсекеевтің Қарағым-ай, Рахымның Алтайдың ар жағынан келген ару, Шапайдың Дариға Дәурен атты әндерін бүгінгі қазақ эстраданың жемісі деп білеміз. Қызықты деректер білетін болсаңыздар, бізге хабарласып бөліссеңіздер болады. Біз күтеміз, құрметті тыңдармандар. Келесі бағдарламада қазақ музыкасы туралы бөлісетін боламын. Егер сіз музыка немесе ән жазып, аспапта ойнайтын өнеріңіз болса, WhatsApp нөмірге жақсы жазылған аудиоңызды жіберсеңіз болады. Бағдарламада міндетті түрде қоятын боламын. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Музыка ұлтқа бөлінбейді дейміз. Біз кез келген елдің музыкасына құдды бір ана тілімізде тыңдап отырғандай құмарта құлақ тосамыз. Ондағы тылсым күш жүрек түкпіріне терең бойлап, саз сиқырына қалай арбалып қалғаныңды сезбей қаласың. Музыка жан дүниемізде өзге бір әлемге жетелеп, сезім пернелерін дәл басады. Әсем әуен ой қиялымызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Осынау құдіретті музыка өнері туралы ұлылардың ой пікірлеріне кезек берейін. Thank you. музыканың жұмыс салдарынан пайда болған шаршағандықты ұмыттырып, өзіне баурап әкететін қасиеті болады. Ол бізге осы жұмыстың зарабына шыдауға, төзуге көмек береді. Әл-Фараби. Музыка арқылы біз өзімізді үлгілі өнерге бейімдеп өркендете аламыз. Музыканың моральдық мәні сол. Біз оның әсерімен таза нәр аламыз. Яғни, шынайы сүйеміз, немесе жиренеміз. Музыканың шын мәнінде біздің жан дүниемізді толқытып, көңілімізді көтеруге құтыреті әбден жетеді. Аристотель. Искусствоның басқа түрлерін салыстырғанда адам баласының ой сезіміне тез әсер ететін де, ешбір тілмашты қажет етпей, жан біткеннің барлығына тілі ортақ, интернационалдық өнерде музыка. Қажым Жұмағалиев. Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, әр дәуірдегі қоғамдық өмірдің түрлі құбылыстарын дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов. Енді әдеменге берсем, арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Ham
қазақ ұлттық музыка өнері туралы өз еңбегінде Эйкхорн бірде көк жайылымда асыр салып, ойнақтаған құлын секілді шарт-шарқын бейқан баладай, бірде еркін өмірге құштар көкте қалықтаған өр қырандай қазақ әндерін тұлымшағы желбіреген жас жеткіншектен шолпысы сылдыраған бұрымды қызға, аяуланаға, кішкентай айдарлы баладан еңкейген қарияға дейін нақышына келтіріп орындайды. Бұл дегеніңіз халықтың баға жетпес мұрасы мен мызғымайтын игілігі, халықтың өзіндік бет бейнесі деп баға берді. Музыка туралы бірнеше қызықты мәлімет. Музыканың әсерінен гүл тез өседі. Біздің жүрегіміз тыңдап отырған музыканың ырғағымен бірдей соғады. Спортпен шұғылдану кезінде музыка тыңдау төзімділікті артырады. Музыкалық әуен сәбилерге оң әсерін тигізеді. Музыка жылап жатқан нәрестені тыныштандыруға арналған жақсы амал. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз өлең немесе қандай да бір әуезді ән немесе қандай да бір аспапта музыка шығарсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған әніңізді, музыкаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Келесі бағдарламада міндетті түрде ұсынатын боламыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бүгін музыка әлемі атты хабардың бет ашарында мен сіздермен Марал Асхатқызы болдым. Музыка әлемі бағдарламасы тарихты біраз шолып өттік. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз, тағы да айтып кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберлеріңізге болады. Осымен біздің бір сағатты хабарымыз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Бастадым бір әнін махаббатым